Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 10ο κεφάλαιο. Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου στους Πέρσες, ήρθε μήνυμα Θεού στο Δανιήλ, ο οποίος ονομαζόταν Βαλτάσαρ. Ο λόγος ήταν αξιόπιστος και προανάγγειλε μεγάλες δυσκολίες. Ο Δανιήλ προσπάθησε να τον καταλάβει και η εξήγηση δόθηκε σε αυτόν με όραμα. Εκείνη την εποχή εγώ, ο Δανιήλ, βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για το λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αλυφή το σώμα μου. Την 24η μέρα του πρώτου μήνα είχα βρεθεί στην όχθη του μεγάλου ποταμού που ονομαζόταν Τίγρης. Εκεί που κοίταζα είδα έναν άνθρωπο που ήταν ντυμένος λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από χρυσάφι καθαρό. Το σώμα του λαμποκοπούσε σαν τοπάζι και το πρόσωπό του σαν λάμψη αστραπής. Τα μάτια του ήταν πύρινα, οι βραχίονές του και τα πόδια του έλαμπαν σαν αστραφτερός χαλκός και όταν μιλούσε ήταν σαν να ακουγόταν φωνή πλήθους. Μόνο εγώ, ο Δανιήλ, είδα το όραμα. Οι άντρες που ήταν μαζί μου δεν είδαν τίποτα. Τους κατέλαβε όμως μεγάλος φόβος και έτρεξαν να κρυφτούν. Έμεινα λοιπόν μόνος και είδα το μεγάλο εκείνο όραμα. Οι δυνάμεις μου με εγκατέλειψαν. Η όψη μου άλλαξε και το πρόσωπό μου χλώμιασε. Κάθε ενεργητικότητα χάθηκε μέσα μου. Τότε άκουσα τον άντρα να μιλάει και καθώς άκουγα τη φωνή του βυθίστηκα σε ύπνο βαθύ, πεσμένος με το πρόσωπο στη γη. Ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχθηκα στις παλάμες μου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας προσκαλώ να μελετήσουμε μαζί το κεφάλαιο 10 του βιβλίου του Δανιήλ. Τα 3 κεφάλαια, τα τελευταία κεφάλαια του Δανιήλ, θα πρέπει να τα μελετούμε μαζί σαν ένα όραμα. Η ερμηνεία σχετίζεται με το έθνος του Ισραήλ, στο άμεσο μέλλον, αλλά και στις έσκατες ημέρες. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα ιστορικό μικρό κέρας και επίσης ένα μικρό κέρας των τελευταίων ημερών, όπως θα δούμε. Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν το τελευταίο όραμα του Δανιήλ το σημαντικότερα από όλα τα υπόλοιπα. μπορεί να μην έχει τη φήμη των υπόλοιπων οραμάτων. Είναι όμως πράγματι η μοναδικότερη ενότητα. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που είναι διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Σε αυτό το τελευταίο όραμα, ακόμα και η μέθοδος αποκάλυψης έχει αλλάξει. Ένα άλλο έξοχο χαρακτηριστικό είναι ότι συμπληρώνει πολλές λεπτομέρειες από τα προηγούμενα οράματα. Αν και ήταν προφητικά όταν δόθηκαν, αυτή τη στιγμή πολλά από αυτά έχουν εκπληρωθεί και ανήκουν στην ιστορία. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα στοιχεία που είναι προφητικά και θα εκπληρωθούν τις άσκατες ημέρες. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι έχει εκπληρωθεί και του τι δεν έχει εκπληρωθεί δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Έχουμε ήδη δει την αρχή της διπλής αναφοράς, η οποία αναφέρεται σε προβλέψεις οι οποίες έχουν κοντινή εκπλήρωση και πάλι έχουν μια δεύτερη μακρινή εκπλήρωση. Φυσικά, οι εκπληρώσεις του άμεσου μέλλοντος μας δίνουν το κλειδί για τις μακρινές μέλουσες εκπληρώσεις. Για παράδειγμα, η ιστορική εκπλήρωση με τον αντίοχο τον επιφανή μας δίνει μια εικόνα της μέλουσας εκπλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί με τον Αντίχριστο. Το κλειδί για να καταλάβουμε αυτά τα τελευταία τρία κεφάλαια βρίσκεται στην επεξήγηση που δίνει ο άγγελος του Δανιήλ. «Και ήρθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβή εις τον λαόν σου έντε σε σκάτες ημέρες, διότι η όρασις είναι έτη δια πολλάς ημέρας». Με άλλα λόγια, θα περάσει πολύς καιρός μέχρι αυτό να εκπληρωθεί και αφορά τους ανθρώπους του Δανιήλ, το λαό Ισραήλ. Προχωρούμε προς μια πολύ μυστήρια ενότητα. Ίσως να την αποκαλούσατε αλόκοτη ή παράξενη. Το πέπλο του πνευματικού κόσμου εν μέρη και στιγμιαία τοποθετείται στην άκρη και όλοι εμείς μπορούμε να έχουμε μια ματιά στον αθέατο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να ικανοποιεί την παθολογική περιέργεια ενός θεατή. Όμως υπάρχουν πολλά που μπορούν να παράγουν ένα ευεργετικό αποτέλεσμα και να οδηγήσουν σε προβληματισμό ένα ταπεινό πιστό, ίδιο με το αποτέλεσμα που είχε και στη ζωή του Δανιήλ. Αυτή η παρίσφρηση στο πνευματικό βασίλειο εισάγει τον πιστό στην ιεραρχία των αγγέλων και στους καλούς και στους κακούς αγγέλους, αυτούς που έχουν πέσει και αυτούς που δεν έχουν πέσει. Θα δούμε κάτι σχετικό με το βασίλειο του Σατανά, το οποίο αφορά και εμάς σήμερα. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί γι' αυτό πρόσφατα. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα μικρό γεγονός και πλάθουν ολόκληρο μυθιστόρημα. Εμείς απλά θα συνδέσουμε τα γεγονότα που μας δίνει η Βίβλος στο σημείο αυτό. Προφανώς οι άγγελοι ασκούν ελεύθερη βούληση και κάποιοι από αυτούς με τη θέλησή τους ακολούθησαν τον Σατανά στην επανάσταση εναντίον του Θεού. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν στην τάξη των δαιμόνων, στα οποία γίνεται συχνά αναφορά στα Ευαγγέλια. Οι άγγελοι βρίσκονται σε διαφορετική ιεραρχία, σειρά και θέση και έχουν ποικίλες δυνάμεις και δυνατότητες. Να σας θυμίσω ότι λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς, διότι μέσω αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι είναι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Και με αυτά αναφέρεται σε αγγελικά όντα. Αυτό διαχωρίζει τα δημιουργήματα του Θεού, όχι μόνο σε αυτά που είναι στον ουρανό και αυτά που είναι στη γη, αλλά σε αυτά που είναι ορατά και αυτά που είναι αόρατα. Υπάρχει ένα μεγάλο βασίλειο σήμερα από αόρατες δημιουργίες. Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Ακούμε για παράδειγμα να γίνεται λόγος για θρόνους, στους οποίους προφανώς βρίσκονται οι αρχάγγελοι όπως ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ και άλλοι ειδικοί απεσταλμένοι του Θεού. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Υπάρχουν αρχές οι οποίες είναι οι στρατηγοί και δυνάμεις, οι στρατιώτες που υπηρετούν ως φύλακες άγγελοι. Κάποιοι άγγελοι από την ιεραρχία των πριγκιπάτων, δηλαδή οι στρατηγοί, έπεσαν και εντάχθηκαν με τον Σατανά. Σκεφτείτε αυτό που λέγεται για τις αρχές αυτές. Σας διαβάζω στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια σε αρχές και ενάντια σε εξουσίες και ενάντια στους κοσμοκράτορες που ξενούν το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Ενάντια δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Και ο Σατανάς όμως έχει τους δικούς του αγγέλους που είναι οργανωμένοι και αυτοί κατά σειρά. Όπως ένας στρατός πηγαίνει ενάντια σε κάποιον άλλον και υπάρχουν στρατηγοί και από δύο πλευρές, έτσι γίνεται και στο βασίλειο του σκότους. Οι αρχές του Σατανά, οι στρατηγοί, φαίνεται να επιβλέπουν έθνη. Οι δυνάμεις είναι οι στρατιώτες, οι οποίοι είναι δαίμονες που ζητούν να κυριεύσουν ανθρώπινα όντα. Οι κυβερνήσεις του σκότους αυτού του κόσμου είναι δαιμόνια, τα οποία έχουν αναλάβει να διεκπαιρεώσουν αυτά που κάνει ο Σατανάς πάνω στη γη. Υπάρχει επίσης δαιμόνια που έχουν αναλάβει τη θρησκεία. Μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά ένα μεγάλο τμήμα του Σατανά ασχολείται με τη θρησκεία. Είναι στην υπηρεσία της θρησκείας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Σατανάς είναι ενάντια στη θρησκεία. Στην πραγματικότητα προωθεί τη θρησκεία. Προωθεί την ψεύτικη θρησκεία, πρέπει να πούμε καλύτερα. Εκείνο το μόνο που εχθρεύεται είναι η αληθινή και ζωντανή πίστη στον Χριστό. Αυτές οι δύο ομάδες κινούνται στην αρένα αυτού του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Ασχολούνται ακατάπαυστα με το να αιχμαλωτήσουν τις ψυχές των ανθρώπων. Θα δούμε όμως περισσότερα καθώς προχωρούμε στην ενότητα αυτή. Ας διαβάσω τώρα το πρώτο εδάφιο. «Εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος προς τον Δανίηλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν ο αληθινός και η δυνάμεις των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασίαν». Το τρίτο έτος του Κύρου, λέει εδώ, που πρέπει να είμαστε το 534 π.Χ., το οποίο είναι περίπου 4 χρόνια μετά το όραμα των 70 εβδομάδων. Ο Δανιήλ είναι γέρος άνθρωπος και ίσως να έχει αποχωρήσει από τη δημόσια θέση του. Και ο λόγος ή το αληθινός, λέει το κείμενο, και μας δείχνει ότι η τελική εκπλήρωση θα είναι στο μακρινό μέλλον και όχι σύντομα. Και κατέλαβεν το λόγο και εννοεί συνοπτασίαν. Το όραμα είναι απόλυτα ξεκάθαρο στο Δανιήλ. Ποιο είναι αυτό? Δέσε τα επόμενα δύο εδάφια. «Εν τες ημέρες εκείνες εγώ, Δανιήλ, ήμουν πενθών 3 ολόκληρους εβδομάδες, άρτων επιθυμητών δεν έφαγον και κρέας και ίνων δεν εισήλθεν εις το στόμα μου, ουδέ ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς, μέχρι συμπληρώσεως 3 ολόκληρων εβδομάδων. Η αιτία για το πένθος του Δανιήλ δεν αναφέρεται, αλλά μπορούμε να την υποθέσουμε. Είμαστε στο τρίτο έτος βασιλείας του Κύρου και το πρώτο χρόνο έχει βγάλει διάταγμα το οποίο επέτρεπε στον Ισραήλ να επιστρέψει στη χώρα του. Θυμηθείτε, το είδαμε στο βιβλίο του Έσδρα, στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα 4 εδάφια. 2 χρόνια είχαν περάσει και μόνο πολύ λίγοι Ισραηλίτες είχαν αποχωρήσει και φτάσει στη χώρα τους. Το κάνανε μαζί με τον αρχηγό τον Ζωροβάβελ. Αυτό ήταν πριν επιστρέψει η ομάδα του Έσδρα και του Νέμια. Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον Δανιήλ. Είχε φέρει λύπη στην καρδιά του γερασμένου προφήτη του Θεού και είχε περάσει τα 90 του ήδη. Και είναι πολύ θλιβερό να βλέπει ότι ο λαός του δεν ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του. Πιθανόν αναπαυόταν από την ενεργή συμμετοχή του στα δημόσια. Προφανώς είχε υπηρετήσει τον πρωτοχρόνο της βασιλείας του Κύρου και τώρα είχε προσφέρει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στη μελέτη του λόγου του Θεού και στην υπηρεσία του Θεού. Νίστεψε για 3 εβδομάδες και δεν έλαβε ακόμα απάντηση στις προσευχές του. Και την 24η ημέρα του πρώτου μηνός, ενώ ήμην παρά την όχθην του μεγάλου ποταμού, ως της είναι ο Τίγρης, τώρα μας δίνει την ακριβή τοποθεσία, πέρα από την ημερομηνία και την τοποθεσία. Ήταν δίπλα στο μεγάλο ποταμό Τίγρη. Η εποχή ήταν 24 του Νισάν, δηλαδή 24 Απριλίου. Ο Δανιήλ αναφέρει ακριβείς ημερομηνίες. Αυτό δυσκολεύει τους φιλελεύθερους κριτικούς να τον αντικρούσουν και να δώσει το βιβλίο του Δανιήλ διαφορετικές ημερομηνίες συγγραφής. Πιστεύω ότι ο Δανιήλ είδε τη μεταμόρφωση του Χριστού πριν από τον Μωυσή και τον Ηλία. Γιατί εδώ του δίνεται το όραμα του δοξασμένου Χριστού για την ενθάρρυνσή του. «Εσύ οίκουσες οφθαλμούς μου και είδων και ειδού, είσαι άνθρωπος ενδυμένος λινά και ο σφύρες αυτού είσαι περιζωσμένη με χρυσίων καθαρών του ουφάς, το δε σώμα αυτού ή το ως βυρίλιον και το πρόσωπον αυτούν ως θέα αστραπής και οφθαλμή αυτού ως λαμπάδες πυρός και βραχίονες αυτού και υπόδες αυτού ως όψης χαλκού στήλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου». Αυτή είναι μια καινούρια μέθοδος αποκάλυψης. Ο Δανιήλ δεν βλέπει πια οράματα με θηρία και εβδομάδες. Βλέπει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Κάποιοι άριστοι ερμηνευτές διστάζουν να τον αναγνωρίσουν και αποφεύγουν το δίλημα λέγοντας ότι είναι ένας ουράνιος επισκέπτης. Λοιπόν, αυτή είναι μια γενικολογία. Και κανείς δεν κάνει λάθος ασφαλώς αποκαλώντας τον ουράνιο επισκέπτη. Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για το ουράνιο πρόσωπο του Χριστού. Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, έδωσε στους ανθρώπους πολλές παραβολές και κάποιες από αυτές αφορούσαν τη δραστηριότητα ενός ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν είτε ο Θεός Πατέρας είτε ο Θεός Υιός. Στο εδάφιο που διαβάσαμε, ο άνθρωπος αυτός αναγνωρίζεται από το πρόσωπό του και το φόρεμά του και έχει τρομερή ομοιότητα με τη μορφή του Χριστού μετά την ανάληψή του στη δόξα, καθώς την είδε ο Ιωάννης Αποκάλυψης. «Γύρισα τότε με μιας να δω τίνος ήταν η φωνή που είχα ακούσει, που μιλούσε. Και μόλις γύρισα είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς και κατά μεσής των 7 λιχνοστατών είδα έναν που ήταν όμοιος με γιο ανθρώπου, ντυμένο με χιτώνα που έφτανε ως τους αστραγάλους του και ζωσμένο στο στήθος του με μια χρυσή ζώνη. Είδα επίσης το κεφάλι του και ήταν οι τρίχες του κατάσπρες σαν λευκό μαλλί και τα μάτια του σαν της φωτιάς στη φλόγα. Τα πόδια του ήταν σαν το χαλκό που αστράφτει όταν πυρώνεται σε καμίνι φωτιάς. Και η φωνή του ηχούσε έτσι όπως όταν τρέχουν πολλά νερά. Είδα επίσης να κρατά στο δεξί του χέρι 7 αστέρια και από το στόμα του να βγαίνει ένα κοφτερό δίκοπο ξύφος. Και ήταν η όψη του σαν τον ήλιο όταν λάμπει με όλη του τη λαμπρότητα». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 16. Αυτό είναι ένα όραμα του Χριστού και πιστεύω ότι ο Δανιήλ είδε τον Χριστό. Τον είδε σαν ουράνιο μεσίτη και κριτή και μεγάλο ποιμένα των προβάτων. Έτσι αλλιώς και ο Ισραήλ και η Εκκλησία ονομάζονται πρόβατά του. Είναι ενδιαφέρον να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας παρευρίσκονταν στην ανάληψη του Χριστού. Ο Δανιήλ δεν βρισκόταν. Κι όμως εδώ νομίζω ότι μαρτυρεί τη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Και εδώ έχουμε την καταγραφή του γεγονότος. Ας διαβάσουμε όμως και το δάφιο 7. «Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες μετεμού, δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον διανακριφθώσιν». Δεν νομίζω πως ένας συγκεκριμένος άγγελος, ούτε αρχάγγελος, θα μπορούσε να έχει τέτοιο τρομακτικό αποτέλεσμα για κάποιον άνθρωπο. Αν και μαζί με τον Δανιήλ βρισκόταν και άλλοι άνθρωποι, μόνο εκείνος είδε το όραμα. Είναι εμφανές ότι πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά, ότι μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να γνωστοποιήσει τον Χριστό στους ανθρώπους. Και αυτό κάνει και εδώ για τον Δανιήλ. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16, εδάφιο 14. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια παρόμοια εμπειρία στο δρόμο του προς τη Δαμασκό. Στο μεταξύ οι άνδρες που το συνόδευαν έστηκαν άναυδοι καθώς άκουαν τη φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν. Σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από κάτω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν έβλεπε κανέναν. Και έτσι, πιάνοντάς τον από το χέρι του, τον οδήγησε σε Δαμασκό. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 9 και εδάφη 7 με 8. Ο Παύλος τυφλώθηκε. Είχε δει τον δοξασμένο Χριστό. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όρασιν τη μεγάλην ταύτην και δεν απέμεινεν ισχύς εν εμή και η ακμή μου μετεστράφη εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινεν ισχύς εν εμή. Ο Δανίλα αφέθηκε μόνος. Αυτή είναι η υπέροχη εμπειρία του ανθρώπου του Θεού και όποιος είχε μια παρόμοια εμπειρία θα τη μοιραζόταν με προθυμία και χαρά. Ο Αβραάμ άφησε την Ουρ και την οικογένειά του και βρέθηκε τελικά μόνος με το Θεό. Ο Μωυσής στάθηκε στην έρημο της Μηδίας και στη φλεγόμενη Βάτο ήταν μόνος με το Θεό. Ο Θεός ήταν μαζί με τον Ηλία. Ο Ιερεμίας περπάτησε ένα μοναχικό μονοπάτι, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν στην έρημο και ο Θεός ήταν επίσης εκεί. Ο Παύλος είχε κρατηθεί στην απομόνωση για 2 χρόνια στην ίδια έρημο. Αυτή ήταν μια ευκαιρία να τον εκπαιδεύσει ο Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης ήταν εξόριστος στο μοναχικό νησί της Πάτμου, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Υπάρχουν τόσοι πολλοί πιστοί που θέλουν να παρευρίσκονται μαζί σε συμπροσευχές ή άλλες συγκεντρώσεις. Φίλε μου, έχεις ποτέ προσπαθήσει να βρεθείς μόνος με τον Θεό? Εκεί θα σε συναντήσει ο Θεός. Πάρε το λόγο του Θεού και πήγαινε μόνος σου να το συναντήσεις. Θα σου κάνει καλό. Ας μην φοβόμαστε τη μοναχική πορεία. Αντίθετα, οι ασεβείς στο Θεό και οι άπιστοι πάνε κατά κοπάδια. Θέλουν να πάνε σε ένα νυχτερινό κέντρο να πιούν όλοι μαζί. Τρέχουν σαν κοπάδια και τους αρέσει να είναι με ανθρώπους πολλούς. Θυμηθείτε ότι και ο Ιακώβ απέφευγε να μείνει μόνος, αλλά ο Θεός τον έβαλε στη γωνία και πάλευσε μαζί του. Τώρα στο σημείο αυτό της γραφής ο Δανιήλ είναι μόνος με το Θεό και έχει το όραμα με τον Ιησού Χριστό. Και λέει, δεν απέμεινε ισχύς εν εμή. Είχε μια τρομερή επίδραση πάνω του. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού. Και ενώ ήκουον τη φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνον, επί το πρόσωπόν μου και επί το πρόσωπόν μου επί την γη. Ο Δανιήλ προφανώς έπεσε σε αναισθησία. Δεν ξέρω πόση ώρα ήταν εκεί, αλλά ο Κύριος Ιησούς τον άφησε και ο Δανιήλ ανέκτησε τις αισθήσεις του, κατάλαβε ότι ένας άγγελος ήρθε και τον φρόντισε. Όμως φίλοι μου, τη συνέχεια της ιστορίας θα την δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.